Kam to sin is chartan chuir an léir sin. Dar a dhéistir Corinthiani agus as a cheach go capte. Agus scoisín mar bhain tseachis na príorn na hacan as a dhéisiúh dhearain. 2 Corinthians 7, verse 10. Ar oprichi im rôn tíagi arachas a chaim sláinte, don ach gabar arachas, ach oprichi talaias in hir bás. Oprichi im rôn tíagi arachas a chaim sláinte. An jaclis las a gréig vai hai a suyochug leis an hapstal Paul, mar a bis a cinn agus chape rôd farast mwna sin ar nartuf co iuf o'r charwas a gréig ach aachtio doroch agus aintio agi aachtio sa ro chulu siorse dy iugolori sa chulu siorse dy gaintio gyr a chlachgig agus a san gan an doroch ato sin a hannig ha na hapstil leise leise ha hosgal agus ha patagos na bianach in hiúna ha sehir a vointar vana sin agus cha yn yoch leise huyachug ha ona sio agus an yemig a tihle agus leise sin fa as a narsanioch co yúr bwyll ni hiwglw sy'n ma'n sio ha se dyn y hannig yma cha aig iwch agos doroch ydys môr. Ach mae'r ysminig y chi sy'n am y niach dyn ni hiwglw cha nad y gwn anig y sio'n o'ch beg ysdiach agos rhaen a cael yr un ynan. Agos yng nghawn nhw'n y hwch cwch gan y cretfich e'r ash gan y fechgyg. Chw lawn eichad agos rhaniad cawl yr un i sien agos yn anhoes yr yfyr yn hiwn mae'r yng nghymt yn nhw. Agos ha fa'n hapstol fo ôloch chomor yr un i'ch gyfa cloent yn gan hyf a sgrif a chyd ddeithir a chwn yn ywglw sio. Agus se sio fe cwl o fi chi o'r lleithio, agus chi siw tor hana sio ar y hwgal a se chi o'r gan ar ei chapitol yn gan y chi o'r lleithio, agus a gan am ochwg y chi o'r lleithio sy'n agus y fwy o garw a se loch gwyfiarn gan y chapitol sio. Nes y as y gwyio gysg o'n sio, ha brosnwch y gaif a se nor y lleithio sio, ha brosnwch y gnyfwch agus ha cwyr fanghor y ffeym a chachgar y fi sechnwch y fechgwch as y chwld y siog agos as y chwld y dwy agos y sbarn y ymys at y fi dianw sbohor hef y dianw er fi glorwch yn hiwrnw a hiad ha iarn yn y chapdia lwm y sin y fwyn dim o'r graag er gain y gali yn siof i agyn glan y mynd sfe sy'n fe o gachwyl y halach yn fiol ag y spirit y calon ag nefoch o'n y iogwl ie. Bys y ffei mi ha nynich yn sy'n y fi cynnaeth i stiach rhi broed diogi agos ffyr arachos. Chadwrn i gan y nar yn ei iawn a seg fa sy'n ni ylw. Mae ha sy'n y gofi dyn y sbarn agos stri at yw'i nefoch beth ag o'n hyn agos y fi ha djeg gyda chi fechgu ffeym sy'n i fi cwriol sy'n y fro djeg i hwnnw sio agos ha yol sy'n fechgu dyr ffyr arachos agos hic mi hwnnw sy'n y gaihor nes y sy'n y misio gyda sio yn hiwr ydys agos y ffeym co yw ysno her yn ywglwys na'r la hyn gomig Slod y chrwyr, y rysd, yr ymhorochig. Lys y fron tiag i hwnnw sio, agos le ffyr arachos. Bys yn y clywed yn ha gymadrych, ha narmys cyn, agos ha casgadwr fi mi hwnnwchig, gwni gych dwysgych narmysg. Agus o chartan se fém a hacin ir gwni gych dwysgych. Ach se hiad cohorach eir dwysgych se bronti agi. Agus ha fyr arachus y fi achlachgych le slwch rwyr. Ha môr yn ornyn nhw gan y fech had y cynol ha dwysgych ysdiach rhi ffysrych yn oifnwch ha sgrif yn iachta ni hyglwys yma hwn i cynat ysdiach rhi dwysgych ni hyglwys as y mig sŵr sfôr yn yng Nghymru hyn sŵr sfôr yn y siaramnach yn asgals sŵr sfôr yn y fysiwn clywn hyn ac asyn glefan i gargi arwyr ysyn asyn ffyr ac asyn hyd ni chardyn y ieimus sy'n i fi cael ysdiach rhi dwysgych ac asyn hyd ni hygig on yng Nghymru dwysgych sy'n bron ti ygi ac asyn ffyr arach asyn fysyn i glywn hyn o'r ygyn mae ein ha y fwy yw hwgy nŵsgyg yr esgyr ygyw a tro fi'n eisiau loch alas dy fi'r clod agos a fi sy'n ei glwyn cyn mae un a y modoch a chai siws chan y chlodoch agos a'r son grôn chi gynnu a dyr a hyn agos yng Nghymru a fo ôloch pech agos yn yr rhan i gan chlodoch chanag a ati gael hyn fan chlodoch lan dynnu yr ymlwnion le brod diogi agos y gwyr y sy'n hiwn yn yna achos y sy'n trogr agos mawnus. Sy'n y ffyr dwysgwch arno, agos sy'n yr nil fe sy'n y cyffeym as o los fe sy'n hyn bio, gwnig y spirit sy'n ar mysg, fer y gwyn y brod diogi agos y fer y gwyn ffyr arachos. Ys a sy'n y togar cestiwch arno, ha, cyd-de ha ffyr arachos, mae'r harf yn ffa'r cwnwyr, as yn hosgol. Nes am y dwi'n cael ei sies tro ffordd ham i hyn yn y fech gyfod cwyd dy lwch rhyw hyr merch goch as yn oi as y fel at ysmynioch yr arachus. Ac ys gyswm hwyr ti ha dyn chlogan as y fel y arachus y tîn cofo i has rhyw. Nes am cwyd am dy lwch rhyw hyr ac ys hat gan y fech gyfod arachus ys rhyw ha fo gnef yn hol hen. Mae haw toloch siwch lechgych wel haw comos o'ch siwch lechgych. Eisiau gada ha, fyr arach ys gwar ystiach gnef yn hol a chanfod yn hol ha ti'n. Agus ha cwtion o'n dolwch rhyw hyr sa'n ysmynioch ych gyfod yn harach ys y ti'n fo chogas a hafo hydig. Wel yr ys ti ha chogas ar y gwar ystiach a chanon ffon y chogas, a hanarach ys rhywbeth. Agos cwtiolio gan y fech gynnawn ffo loch ein angri hanarach ys y tîn. Wel, yr ys, hadlog ar y chlech, hadlog ar y gwael ystiach am, a chanon ffo loch ein hanarach ys y tîn. Agos, a fyw nachol bwy yn awn a has mwyniach ych gyfal arach ys y tîn nyr hawlau ffiogwld ifri. Wel, stoch gyfer sy'n hen ar y gwael ystech as y chwys a chanon ffyrfio glifri a ha yn arach as y tîn. Ha sy'n o'n y ffioch yn gael o'r ai ar y llysg mae'r ysmynig i ha ers o'n y mîn o'ch yn gael ti'n o'r gwein er ffyr arach as. Agus han alonig mwysio se gras slantiol a hon y ffyr arach as. Repentance is a saving grace. Agus mashe gras ohon yn arachus. San fo chion yn y gras y yemes yn arachus yn hyn. Mar a chwlw gras yna. Ha'r fwlwch y gôr ffon yn hyn. Mar syr hiolig ffolaf. Agus mar dor yn hyn y gyn yn hiolig ohon y sio. Chadjan sinia arachus gysiori. Chanyw sy'n y dod leisgol dy gynnu sy'n bu y gynnu fi clech fi arachos. Chanyw dynnu sy'n bu gyda. Wel, chanwyr yng ngwns arachos y clech fi ffordd chadwg ddia gwn hiolwg sy'n nhw. O, chanwyr yng ngwns gyda. Ffordd sy'n deglestyn ysg, ygys mae glestyn ysg, y fi ar glonion, Gwys ydy'n ysbarth ysyn hiwrna yn hiwrlwg siarad gain. Agus ma hasyn ma'n an hiwrlwg sy'n hyn y graf. Sirf agos yosyw. Ma hawg ar unrhyw gyr i'n rhas o'n lyfodd y fe yfa. Nes y a ddor awr y chesti, di adwch o'r machar y ffyrgwyr da dod gan y chesti o'n sio cyd-de a ffyr arachos. Agos Mae'n samlwys môr am y hyn o'ch hart, nid efo yw'r awr y chysg. Agus, mae'n fach yn siwr ac yn fawr ychwyr ffa'r cwr, ffos i'r glonio'r mawr, sy'n geirio sy'n ysgol ysgol. Ach, mae'n samlwys syst am y ffas, samlwys môr am y cwrmes ar yw'r awr y chysg. Agus samlwys pris o'r ffas mw. Agus, as y ffrogwr trwy, ha brin i'r Mochach ych cyrst y fi ac yn yr fechgych. Mochach ych cyrst. Mae'r afiolwg ychwyr a true sense of your sin. Nes i, ha sy'n yr ie ffeym o'r chart, ffor, sy'n mynd yn ie, yw'n criost yn y frynus yr fechgych, sy'n gadw chi ysgyfod at pechgych, ag ysgyfod pechgych na gri. Ach, Chanyr dwy'n o'ch sybi a sy'n adfan ohono sy'n. Ac os sy'n i'ch cyffeyn e'r gwenig i'ch goffa'n sy'n greb e'r nir fwnhoch o'ch ohono sy'n. A true sense of our sin. Ac os yr eich hael i adwch o'ch machir. Ac os sy'n i'r lef e'n o'n. For mae'r begremau dyr sy'n chachlech gwrs arach ys gybrach. Mes y fygachwr e'r trog i'r ie. Mesel ych wrth roger ie. Se sio ma'n fysyn i'n glas y fiol fer gan y incentives a harwyd gwein ys o'n arach os y fiol chlech. Sgwyl ym mra fiol ych wrth an apprehension of the mercy of God in Jesus Christ. Nach o'n siwb mil ish. Mesel ych wrth roger ie. Agus yr ish le dolois agus ffwr gan y fech. Dolois agus fwyr. Grif an hedryd. Nere fa mi, gwlwch yn siw, fa mi, fa mi cynnwch ag y fi, ond yn gynnwch ag as y sgir siw hen, as yr o ferro sy'n gymau o olwch yw'r ygyn, fa tord imryg yr ysrych yn hen. Fa mi siw, dwysiwch ŵrliant yn hiwn o, Agus mae'n mynd o lân gan graag yn hiwnus. Lân gan y nich yn hiwnt o'ch gwaach yn am y fes. Mae'n mynd fech yn ymhech gwych chofad efo lafa. Chofad efo lafa. Sfa sy'n sefydlu ni'ch yn siws. Mae'n nech siw. Fa brin yr mae'n fan Christ i graag o'ch yw gyfech gwych. Graag o'ch yw gyfech. Ar o'n mynd i'n tig sy'n defegio. Sfa mynd i'n ffwrdd o'ch yw gyfech gwych. O chod, bial am gormi ffwch o'r ffech gynnyw, mae'n y fam y gawwch o'r nŵr o'r bial. Dolaes agos ffwch. Agos rhysd, ha siog yn eir o'n ffrygwyd yw'r aior rhysd. Lan rŵn agos gychol y fi gael iannu, a jai nŵ, o'n loch nŵ ag. Lan rŵn Augustine, with full purpose of an endeavor after new obedience. You shouldn't narach us how in a clachgig er a lot traskig show. You shouldn't narach us how gyuri. Navar a torna sutra minashin. Och harden. Famous in vi emionochig. Ond o'r ysbryd hen gach i hwn, mae'r ymysyn i fi ffwrdd o'r ffech. Ogys mae'r ymysyn i fi dyn nhw chwyd o sbar, es hon fi clwyg, bwyd a'r corp as y ffech. Ogys fi stri y dyn nhw nefog, ogys olwg nwag. Nisyn, a hwnnw cael eich yn y ciolwch, gyfod ffyr arochus, y chyn, Fo fe cwr anir, gofod sy'n i pecoch hanon fa anir nag i dihe, ach yn ag i ni o ha nef, nef, nef. Gwbos ni pech o'ch yn ag i ni o gamwn ciastus yw ddwbeth. Agus gwbos ni pech o'ch yn ag i ni o ha wafysoch o'n ymreonis. Bychwyr o'ch hwlw cael eich yn y chart, nid yw'r ffiogl ys bawl chri o. Sŵr ym eisiau gyfod gyfod yn teg sy'n sy'n eich gyda ffwyr sy'n eich yn y bryr yn y chlech dau fi as y hyn halam o sy'n eich yn ygwys alam gyd har eich yn naichyd. Agos yr eich ffwyr sy'n eich fyw yn y bryr yn y chlech mac strohol neu i heil iawn iawn sy'n ta'i ar. Ys y gyrraniau gyrwar pec o'ch yng nghygi yn hiwr yn ysmw na phec eich yng nghygi ar. Agos yn eich yn efus Nid oes yn chrys di y clech gyda gynnar o'ch oes o'n sio. Ha tyni gyda yw oes ddech am. Ffordd a sy'n ei cwrannu, er gyfo sy'n ei pech o'ch yn ogi yn cws bar ei graag i sy'n o gysw gael yr ason, yn ogi ar slan i ar. Gyfo sy'n ei pech o'ch yn ogi dia ar nahr, y nahr o'ch fach i sy'n ysdiach a hiol o'ch eid, ogys ffiw gyfo sy'n ei pech o'ch yn ogi ysbryd nef a na chafost arna'r beth. Ach, schon mich noch. Sag ihr, ohne dort gehen mich noch hart, gochin hat die Rote in Josch. Schon mich noch. Gewer uloche Sohrechtje, er ich hier nur gehen, als ein Aschgall. Uloche Sohrechtje. Und es haben wir doch gerne mal gekehren nicht hin, aber auch gehen nicht hin, er wollte schauen, aber haben wir doch gerne mal gekehren nicht hin, ha, er lebt hier schon, gochin hat Je hiet ni, ne de bishinje fooloch ar pechgag, yw ei cynochag, ha cahar trog yr awn gwy. Ha cahar trog yr, cahar graas, yr uloch y gwy, as yn asga, sy'n hiet ni. Yn arwn ni, gyfer sy'n ni dylai hyn ysdech yn y lahyr yn hiwna, ha lahar trog yr. Yn hiwn a hawlad trwogr. Agos y gyfer tlach yr fi gen nhw'n rhwogr sy'n anegd i gael phobl. Agos yn rhes ni, gyfer adrgwyio yr hyn nhw gwein as ar ie leis yn hiwn i os y criast. Agos yn ni mae yrych, gyfer mahanus agos i ymlod yr iawld yn gwein. Sydd yn eich yn amys mynd i'ch o fe cwl o eich yn iawn i'r ysgrif a'n y brio'r yn sy'n asio, er fod sy'n hoiol. Mae gach i chi sy'n ar pech gyn. Ha sy'n ffyr yn o'ch ygys cyllt. Ych o mae'r pech gyn y fai gyn. Ygys yr aglonych fo ŵl yn o'r ato. Nach e mis noch mae sy'n yw teir yn yw er lo trasg. Nes y gwyhyn atyr y sio, agos gwyhyn atyr y ffyr ar ochus. Heid mi chan o fwrdd i oi mwy yrw. Fe mi sy'n, cynnig o ma'n chriwch ni'ch peder sgrifig, ma'n chriwch yn ar ddeithio. Ne briwyr yn mwy yrw gag a hagi, sy'n ffasyf. Ffasyf o'n yn iolus. O'n yn grasyg o'n yn iolus. Ffasyf, gro. In Christ and in knowledge. Fiach o'ch hartwm, gymys yw gen y sbar y fi ffas o'n yn iolus. O'n yn iolus yr yn hiwn. O'n yn iolus yr gyw. O'n yn iolus yr unioch na slantio. Agus, cwestiwn at yr isio, ha, nid y fi sy'n ei chyn le ar pech, fe mi sy'n bwchor gan, y fi gyrbwch ag y fi cwrannu, yr yn gyr eisiau fo sy'n ei gen y grwyll. Nes as yn arsyn o'ch, bys yn ysmynioch o'i brin y diog o'ch as yn diog sio. Hyf ffyrri, nefoch, cyrstys, agos ffyrant o'ch. Sy'n unialaf as yn arsyn o'ch gyhagin yr diog agos yr diog o'ch. Agos, nid y grymich y ffai as yn iawn cymryd yr nadat y diog o'ch. A cwyn a gwrdd ysgrif a sio ffai Habakkuk. Sio'n fawr yn y gynnar ni. Ha to hul na sashi na sklanya na ku shaulu erolk. Ogus na sashi chanudu avarg eraigiog. Nish, asnol shechet. Han yaran shu bakan atriyalichche as a viola. As a viola haigra, thou art of purer eyes and to behold iniquity, behold evil, and cannot look on iniquity. Ashomar agarikachur, chanudu avarg eraigiog. Chanud, kuotol agarigia na chuta shitiyanu, sna chuta shoyanu. Ha hin. Chaliginator lish yw gafarg yr aigioch. Hwg mis ydych yn ôl siacht. Ha sio, tog al i chysg. Cywn ys ha mi hyn ygys dw he. Ys mynioch yw yr gio ygys yr un iogoch. Cochiniat yr iar pechgig. Cochiniat yr iar brod gio ygys cochiniat yr i anarchos. Wel, yr eisiau sy'n arsyniach, bys ni'n smynioch yw gyda chi mae'r crwyr, mae'r adnair, mae'r arslaniar. Agos, er bys ni'n ddegig i'r eisiau fechgig, bys ni'n hydig ar eisiau smynioch yw'r arslaniar yr ychran cesi, agos yr galwyn y fahanys, ha, yr odwyn as y sgriptar. Bys ni, ha, nŵr y ddear niwr, dys dyn hwlwch y hôl, agos dyn mion hôl, de noise of a shiny kumisha who are new agent. De hoof to hear a version a shout in Sagavark. Achsheuni hound a heart. Cumulus amehinus to hain a smoon yoho get you. De revision chin hickey. De wolhar pech. Shiny at the yard with you. Cumulus a cheer gaver gorner. Stay noise of a cheer a clerk again. Cochin at your rein. Neu'r asyn ti'n le'r pechgy, agos le'r brod ti, agos eisiau narachos. Eisiau hafyr gyfel ti'n gna gynnyw, mae'r crwchiors, mae'r arnahyrs, mae'r arslaniar. Chaniad, aharachos y byd lŷn yr asyn, e gawns y byd ar byd, ga byd desaiwch o gahagi, agos gach y fel si. A chaniad sy'n y driach gyn hadiog clechgy, Ner ha nochgych arochus gwchtse, ner haw chyn y giori mahanus. Chanon ma chrwhyr, schanon ma rahyr, schanon ma thwaniar, as y hirdachtje, ha clechgych, ga clechgych hen, cochiniachtje ry mahanus agus ry arochus. As y hirdachtje, am ydych ar cwtio mewn eisiau, as y hirdachtje, Sanon yn driach y frihw a hadio maethych pechgych. On yn driach y frihw. Agos chabachor gynnyw y fi smynioch yw nach yr dio clechgych driach y frihw y hyf chriostyn. Gwnod y hyf yn ei gifan a ha clechgych driach y frihw. We shouldn't think that God doesn't exercise the office of a judge where the Christian is concerned. I don't think that's right. Scriven Habstel ho Timotheus agus hoka shota ur as a narodichter agus as a sheriff capture. Habriner in hirne ears a creast Yfyr bre, yr bio agos yr nymaraf. Coiad a bio, ha'n chriosti. A chan hiw ni ys y chriost, olchod bre, yr y chriosti. Mae'r hadol bre, yr y naigi. Agos yr isd, ha graag a hyf he, gyfod gia, dolog, crwn ffyr antoch. Yfyr, Cwadwrch mwyn gwneud hyn, yfyr mbrihw cormoch agos cyrst mwyn. Chan i laniar, chan i ahyr, ach ymbrihw cormoch agos cyrst. Agos leisio sy'n, Nyr ha gyr y tag sy'n gynnu mahonus. Nyr ha sy'n ni chi'n rei wodd o'r pech. Nyr ha tag sy'n gynnu mahonus. Sawn yr fawr cwych yn sonrych gyr y fi yn adio ha yn tosioch. Os mae'n bych nhw cwych yn sonrych gyr yn adio cha bwrin dy gyr mahonus y fwlwch y gwrdd. Agus sawn o'n Mae'r frihw y fwynys yn y cwynch yn sy'n dy gyr. Mae'r eisiau blawn. Gachwyr ha gyr gada fachig sy'n. Agus gachwyr a ha gada gymlaenig ffod i chynt. Ha gyn y sy'n er fawr nich yn sôr o'r gyr. Tosioch ha gyn y er fawr gofyl y llarstys er hasochwg. As y narwy ac y hag a ienaf agos a chlech gyda'r fawr gyfod i'r adoch i'r y chalanag. Agos as y nres ac a ienaf o'r fawr gyfod yrg i'r iawn ag y falaw. Gach hwyr hanwch gygwtsa mahanus agos iawn lach nad y fehe mae'r chriosti. Nisa, hannu ni chi'n siŵn olwg ydy'r bwynus at y hyn mae'r frihw. Agos sy'n ymysio ha Gwm y chwrt y chriast i'n y fe cwr anio yr ni nich yn sonrwyd sy'n agos ni nich yn preisio sy'n y fwynys dy hir nir y ha mahegain ar pech gyn. Nisio gydr agos ha siofir ha mahanus yr i anw anech dy gyn tron y nahr agos tron y fach ach sawn yr fawr sy'n gofal y mrihw yr a haas ochwg awn hen. Sian y mawn yr fel ysw, y dymahe o'n eisiau hwn diw. Agus mae'n sawn y smwn ha yng Nghyrsdi y teisyn ni chi'n heir cwl y fahanus sawn y smwn ha dy fwnwyn yr gyfwyr mahanus agus trogyr ffodaf yn hiw. Hwyd cwtig yn ywyrg yn sio. Ha si y chrys di yn nŵr ry hegsyn y rôber na rhaidio. Dy believers peace is in correlation to his understanding of the work of atonement. Smala sawn y smwn Haws y cwr anio'r ober yn y rhaidio, sawn y smwch o ddwch o'r mes, edy hi mae'r ydio. Sawn y smwch gyfod sy'n gyma ffyr. Mae haws y tig sy'n yna sio hwnnw. Gyfod ddio'r has o'ch yn y llawstys, gyfod la reina i'r amdoch, agos na'ch mar arag a'ch minach fwg at y hwf, sawn y smwch charyd sef yna charyd. Fys dy cwriol y sy'r si marwnoch na dy choga sy'r ys na dyngin. Sawn os mw, y fys bywys bywyd yr dan. Wel, siol mw, glosod yr oed, chwa, ha ffoch yma gram ag un y brôn giog i hwn o siw. Chadw mw chwfadr i siw. Ha brôn giog i torysdiach, ha y fydwli, agos y fi le arochus, agos dŵh arochus. Bys yn y clech yn y bryr yn y ffach yn y fiol, being sorry, and being regretful and full of remorse. Am roi diog i ddod y sech hwlw cael hwn ysyn. A cha tor o farach gyda sy'n er y war y sech as af roi diog i. Han yn eich yn sy'n ha dwlu gyda'r bwlwch o'r ar farach gyda. Agus ha sy'n ei fech gyn y fwy hwg sy'n y Judas Iscariot. A cha ddech arach ys Judas na badge na arach gyda. Cha ddech ddech dwy'n na sy'n e. Agus hwn ysyn. Ha y torf sy'n na fe. Ond yng Nghymys rysio sy'n, ham roi diog i asio gwalysdiach as y hi o dadio, bris y cri. Dy chri y fi brist, co llia dyr i dy ffech di yn he. Heart brokenness over your guilt and over your sin. Nigus rysio hyn sy'n, Ond yw'n gael ysroch yn dras dy hyn. Brysig cri, cochiadau, rid y fechgych o gysyddiant. Og gysa, nor hach ham rôdiog i gwael ysdiach, gofalwyr olafn o hôd gat i hiwn sgatolani ar. Gofalwyr olafn o hôd gael, nad y fechgych. Og gysa, rys di hwyd i gyrsyn, gofalw yr nar o hwt o stein, og gysa, doch y gamon nar o dyr yfyr yn hiwn, nad y fechgych. Og gysa, nad y hechgych gael. Hachod o cael o hwn ysyn y chardyn, Ydych yn ysdech yn y ffrôn diog i hwnnw sio. Ac roedd elen nes cydr ym eich, ac ys ni o'n y ffioch yn dy ymwneud basd ar sio'n o sio hwgar. Fem i mro diog i, mae'r hwt i ymwneud basd, torwg ym eich i yn arach ys o hwt na'r be. Sio hwt as ni'n rifag i'n elen. Herwf torwg ym eich i yn arach ys. Nes, de, Han har ju mycket där. Well, han hapslar sig ju hans en här åren, nio år och tjejer kan hapsa sig. Han tog att kutte nischen att han är kossadus kochinjatjer i den där. Så fyr i nio och fyr dalaget stjer i vörev. Kutte vänt och dårig gåg brichan av. Sjök kutte en planig öre fyr. Sjök kutte rojinn. Sjök kutte njökul. Sjök kutte njön hokrig. Sjök kutte njöt. Sjök Kitten hokrig jigeltisch. A hulde kalaschen, greva na aatje heen. A sulmi, korolote nille, et jongen bascht as een averk, nere vrienaar torg imichi en archisch. Ogis hamdel hokka, tjurgas hem al schechet, a kork nichen, a behoor huchtsiges honse wie lalak, a narpehe. Maar als je daar eerder een klechtje naar gaat zo gaan zo, koort is hij niet klaar. Toch een ander mag ik, er is toch een jaren van een jering, er is veel te pijn wie ha smuunje gehoord, er is die jette gewoon mager. Je hield niet leven ze, wie maar harig er aan naar gaat is, er is gewoon schampel ik misschien eens zo graag, ha gevoel als zo. Achtval, achtval, ach je teen achtval. Hach von am so hach von am. Ha ham hape ha de klachke hach von. Der hat alle schech kan auf geslug. August ich ging ich gan den hak und rot in der rein das nach der rein hat. Kann ich den hach von er war der skriptere da wird ich rich. Ein hach von so hart. Kann er noch hach von sür Agus imolad. It is a free and full and comprehensive confession. Agus achval eherigiano chanon fachur gynye ach an alahir nye a nagine fechgichu. Agus achval a haujiano et a glonion an alahir ye doste gemacht danum Y gynsig a chwl y car, chwl y sios y sgwtler yn hyfys do hyd, fo'n awsig i'r gwyw, a cha gyna yw'ch tebyg a gynsig a gynion sy'n. Salam e gra, gach eich mi mesontys, don yn hyr. Chyn i fiws ach ar Daniel hyn y tog asio. Rhaen mi mwni dy sy'n hyr na asasi, dy sy'n hyr na mo hi, agos rhaen mi machfa. Cwnir yn yw hen achfal, calod, sŵr, mwyrw. Cwnir chafod y glonion as yn achfal mwag nhw. Agos na gos dwi'n mach dan yw. Ond y lahar yw. Cwnir yn yw hen mwyrw. Sy'n yw hyd ni. Achfal. Achfal sosgol. Sy'n ar yw ni agos a siwyr y gwael y siachar sy'n ffrygwyr dda. Fyna diwyr ar y siach. Ydy ffwrwch agos y treg sy'n y fechgych. Gwyd yn sy'n da ffwn i hyn o gan y sy'n amdang gyda gwnlar y lleol y ras ffwr chan i'r tîd ac yn eliadwch o'r machwr. Ffwrwch agos y treg sy'n y fechgych. Yna gwyd mae'r hwrt tapstol rhys yn Roman eich. Maraf yw'r tern y spirit gnefru na colwg. Maar ga je een betloog en een kalasje niet? Als je was een herskapje, niet een kalasje niet. Immers een kloeihuf arbeul a haar half. Kloeihuf. Je vaak het dan op nog later aan de zo. Mortify your members. Kurf kubasa. Ook is je zo hergoed is tegen wie vroeg u. Ook is het treedje, een verk u. Ga je kalle wat kun je verkeer voor koningen. Ook is een maar vroegje bras tegen een verk u grijs. Ga je niet tot jarabig, dan ga je vroeg weg uit je. Ach, gewoon maar wat botte gekra, ha, kurga graag. Vroeg u, zo kurkoel is. Kuraster had er weer op zijn weg. Daar heek je. Je interesse niet. Wie schrik kwanig, njoulat je aan de show. O, hard is je getoelijks aan de show. Ook is je gemoor zo slogen groeier. Een keer is een meenig, weer een kwanig. Een jinter aan de val af. Een pechtig maaltje aan de show, weer een skoepiger val af. Er leven ze nu, haar aan woordje te schrijven, Davy. Er een is richting heen. Nu woon je goed in mijn hadikar, er een glande gewoon zo. Goe hemel aan, eenjeld mij om lach. Agus glant mij om verk. Als je kleintje. Een raan als je het ziet voor duin nog kan. Ook is riecht. De bieren was niet schijn. Klaan me le his op. Ook is bij me klaan. Eén of me. Ook is bij me de skillen als jacht. Och harten was je schurk. Voor de avond hier. Een klaan gewoon zo. Ook is als een nachtje maar jurk. Femisch in je wit jarabe gehad. Chess graag do year. We have to prove our burning love for our God. Chess graag do year. Now, mommy, Lorak ha yar in frukroch as an oing show as an earring. Hamanian horoch gereached was reached. Hoprieren in your yusel. Agus Sirmische. Ha, stoken we met kare huf, kriesti nulle, stoken we lamine met brein. Als een misschien je even kuste jaren en vieren, ga je even goed huteren. Ook is nacht als je een stadak, ook is een mjore gegarre, ook is een fijn ook, de heer koele zo. Ook is kunsa zo komen zo gewoon ze jan huf. Eerst je van de prijzen zo. Als je nodig kunt horen. Graag je van tjone artje. Tjones. Let doele grie. Let doele anna. Let doele eentje. Let doele njast. Garten aan mijn behesselen naar knoosjes voel kruij. Naar de smuigjes mij gof voer samen grie. Agus chofat y gyar sy'n am i chi yn y brir yn hwnnw sy'n. Ach siwn o ys yma sy'n ydyl o garafig ar ches graag dy gyr. Gyfod sy'n gael lag o chwli ar nŵl y chri, a nŵl anem, a nŵl eigin, sa nŵl y nyarst. Give the totality of her being to loving our God. Siwhaget. Tarach, fír, arachas, sashgalach. Agus sylwm i gyda sio yn unig yn y fegi o'n basht as yn afer. Agus ma ha sio, ma ha na dweud, na gyfer wyt yn y sbarn as yw hyn yn unig yn sio. Se sio hadol y iaraf y gwyd, gyfer yw clechdi i'r afro diog i hwn y sio. Agus i'r fír, arachas. Agus canna mynd i roch, ffachgol as y fiol y symwch sŵas. Ha, we got it. We've discussed the true source of repentance, that it's not in ourselves in any way, It's not from our will, it's not from our conscience, it's not from the law of God, it's not from the fear of hell. It is a saving grace, as our shorter catechism informs us. And we've also looked at how we should appreciate the nature of our God when he forgives us, the mechanics behind that forgiveness in the nature of our God, and how God can forgive us in the Lord Jesus Christ. And we mentioned these five fruits of true repentance: confession, hating and forsaking sin, seeking cleansing, seeking obedience, and demonstrating a burning love to God. These are the general points of the sermon, and perhaps we can expand on these things in our fellowships later on.